Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Autoritetet në Kosovë kërkojnë që pakti për tregun e përbashkët rajonal të eliminoj barierat ekzistuese të marrëveshjes së CEFTA-s. Ambientalistët në Maqedoninë e Veriut i kërkojnë qeverisë zgjidhje të shpejtë për nivelet e larta të ajrit të ndotur. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëtesit e Ballkanit Perëndimor në samitin e Sofjes që është mbajtur gjatë kësaj jave kanë nënshkruar një deklaratë për treg të përbashkët rajonal. Përfaqësues të komunitetit të biznesit e konsiderojnë të rëndësishme këtë marrëveshje, ndërsa udhëheqës të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kërkojnë që përmes këtij tregu të eliminohen barrierat ekzistuese të marrëveshjes së CEFTA-s. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Krijimi i një tregu të përbashkët në mes vendeve të Ballkanit Perëndimor do të lehtësojë qasjen e bizneseve vetëm nëse shtetet përkatëse nuk vendosin barriera tregtare, thot ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi. Ai tregon se qeveria ende nuk ka dërguar ndonjë draft apo dokument në ministri për këtë zonë, por megjithatë shprehet se nënshkrimi i kësaj deklarate mund të çojë në integrimin e tregut të përbashkët me atë të Bashkimit Evropian. Ai thot se për një zonë të tillë Kosova është zotuar në marrëveshjen për normalizimin ekonomik të nënshkruar me 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington.
Jo, ende nuk kemi një diçka. Kur për draftis kemi. Unë mendoj që është një diçka ma e avancume. Kjo unë mendoj që ka rje si propozimi Minishën Gjeni.
Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor me 10 nëntor kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët për tregun e përbashkët rajonal. Ky zotim është marrë në samitin e Sofjes që u mbajt në kuadër të procesit të Berlinit dhe u bashkëkryesua nga Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut. Në këtë samit që u zhvillua online, Kosova u përfaqësua nga kryeministri Abdullah Hoti e post-Timorën pjesë edhe liderët e shteteve të rajonit Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Shqipërisë. Kryeministri Hoti në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se nga zotimet e samitit të Sofjes përfituese janë të gjitha vendet përfshirë dhe Kosovën, sepse është ndryshe kur ke qasje në një treg që ka shumë tepër konsumator për të funksionuar dhe shitur produktet. Sipas tij, mbi të gjitha ndikon shumë në tërheqjen e investimeve, në rritjen e konkurrencës dhe përgatitjen e këtij tregu për integrim në BE. Ajo që për ne është shumë rëndësishme, ka thënë Hoti, është se ky treg nuk e zëvendëson tregun e përbashkët me BE-n, por e rrit integrimin ekonomik në mesëvendeve. Republika e Kosovës është zotuar me 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington se do t'i bashkohet të zonës e mini Schengenit, të shpallur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në tetor të vitit të 2019, thotë drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. 6 vendet e Ballkanit Perëndimor dhe tani janë zone tregtisë lirë përmes marrëveshjes për tregtitë e lirë, e njohur me shkurtesën CEFTA. Por Arjan Zeka në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se nisma për tregun e përbashkët rajonal apo si një të ndryshe zona mini Schengen është më avancuar se sa marrëveshja CEFTA-s.
CEFTA parashë lëvizjen e lirë të mallrave, ndërsa me zonën mini Schengen, me krijimin e një zone të unifikuar ekonomike, do të mundësohet edhe promovimi të ashtu quajturave katër liri, që për te i lirisë lëvizjes së mallrave, përfshin edhe lirin e lëvizjes së shërbimeve njerëzve, por edhe kapitalit. Që do të që është një avancim i marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës Qendrore.
Me funksionalizimin e kësaj zone, Zeka vlerëson se Kosova për të shtrirë prezencën e saj në tregun rajonal duhet të fokusohet jo vetëm në aspektin e mallrave, por edhe në ofrimin e shërbimeve të ndryshme.
Këtë rajoni Ballkanit Perëndimor do të duhet ta shfrytëzonte këtë si një mundësi para integrimit në Bashkimin Evropian, atëherë të gjitha barrierat realisht do të eliminohen.
Por ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi thotë se për të realizuar përfitimin nga bashkëpunimi rajonal, kërkohet largimi barrierave ekzistuese në marrëveshjen CEFTA, siç janë lëvizja lirë mallrave, kapitalit, shërbimeve dhe të njerëzve. Republika e Kosovës në vitin 2007, një vit para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, është antarësuar në këtë mekanizëm, por jo gjithmonë është zbatuar nga shtetet nënshkruese, konkretisht nga shteti Serbisë dhe Bosnjë Hercegovinës, shtete këto që nuk njohin shtetësinë e Kosovës.
Kështu që nëse bëhet një marrëveshje tjetër, unë mendoj që këto barriera nuk do të jenë përndryshe, nëse do të ekzistojnë, atëherë na duhet një marrëveshje tjetër me barriera të njëjta.
Vendet e Ballkanit Perëndimor ndër vite kanë vendosur barriera tregtare mes njëra tjetrës. Serbia dhe Bosnia Hercegovina pothuajse në vazhdimsi kanë krijuar barriera tregtare ndaj produkteve Made in Kosova, duke mos njohur dokumentacionin që lëshojnë nga ky shtet. Pikrisht për shkak të këtyre problemeve, qeveria e Kosovës në nëntor të vitit të 2018 kishte vendosur taks 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë Hercegovina, si kundër përgjigje ndaj politikave të këtyre dy shteteve kundër shtetësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në mekanizma e organizata ndërkombëtare. Ndërsa në prill të këtij viti, qeveria kaluar e udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti ka zëvendësuar taksën me masën e reciprocitetit, por me të marrë detyrën kryeministri Abdullah Hoti hoqi masën e reciprocitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ambientalistët në Maqedoninë e Veriut thonë se qeveria duhet të zgjidhë sa më parë problemin me ndotjen e ajrit, pasi rrezikon në masë të madhe shëndetin e qytetarëve në kohën e pandemisë së koronavirusit. Gjatë javës së kaluar në shumë qytete të këtij vendi, prania e grimcave kancerogjene PM10 është regjistruar në nivel 10 herë më të lartë se sa ai i lejuar. Ministri i Ambientit jetësor Naser Nureddini në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se problemi i ajrit të ndotur do të zgjidhet përmes ndryshimeve ligjore që parashohin gjoba shumë fish më të lartë për ndotësit e ajrit, të cilët për pos gjobës do të obligohen të rikuperojnë dëmin e shkaktuar nga dotja e ajrit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në më shumë qytete të Maqedonisë së Veriut, gjatë javës që lam pas, është regjistruar ndotje në shkallë të lartë të ajrit, përkatësisht prania e grimcave kancerogjene PM10, madje 10 herë nga niveli i lejuar. Ambientalistët thonë se ndotja e ajrit me përmasat këtila kërkon zgjidhje urgjente pasi kërcënohet shëndeti i qytetarëve në kohën kur ata përballen dhe me pandeminë e koronavirusit. Në këtë drejtim, Ministri i Ambientit jetësor Naser Nureddini në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pranon se akoma nuk është realizuar premtimi që të ulet shkalla e ndotjes për 50% në bazë të planifikimeve të dikastirit që ai përfaqëson, nga shkaku se nuk është arritur që të ndryshojë shohet sistemi ngrohës në më shumë institucionet e vendit, ndërkohë që apostrofon dhe nevoje në më shumë kontrolleve të gigantëve industrial. Ministri Nureddini thot se pandemia e koronavirusit, veçanërisht gjatë aplikimit të orës policore,